إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين متين دا مرونجي إلى مجفو غا الله سبحانه وتعالى ثم سوى سوك ساسلني منين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم يتجيل نوبرنغم يتجيل الدين أيوب السلام الدين يوكا يتجيل دكتوكا نيوم ما سوى الله سبحانه وتعالى أتوينجي سجانا nabiya imilla mujihad nategeza bilal atambule mbasajja abadde barwana abafurubanya omusayi abali mu mbeera ya jihad nga bw'osobola okugirowoozaako naye yabasindikamu bilal atambule mubonga abagamba nti la yadkhulu ljannata illa nafsun muslima teri agenda komba kujjana okujjako oyo Allah gwajjamu omwoyo ng'abadde musiraamu wa anna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajuli al-fajir era mazima ddala wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobolera ddala bulungi okutaasa eddiini eno n'omuntu nga mwononefu n'omuntu nga mukaafu yemaana gali mufajir wano nga si musilamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam natuwa ensonga bbiri awo nkulu kisookera ddala ejjana tewali agenda kugiyingira okujjako nga musilamu. Nayanukula oyo aga nti haha atenga yatuwa omuzikiti atenga yatuwa ettaka atenga tajjako nkofiira atenga ayamba abanaku nakyo nakyanukulira waawo mu bwangu. Wa anna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajuli al-kafir birrajuli al-fajir wa ijtiba Allahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala nyo kutasa ad-din eno musajja mukafu ngabu yatasa na yani Abu Talib ngabu yatasa nayo Abu Talib kakati bine bitende byo kongulu yobola ba eyo tebikumalamu tebikugoma azakasoka kasanti no ad-din ye yafa olw'okuba nti alina essabo olw'okuba nti alina yalula abalongo olw'okuba nti omumanyi nti obulamu bwe abuwangaaliza mu shiriki. Ebyo bitendo by'omulabako bifaanana nga bw'oyinza okulaba essimu enyirira byonna nga kwebiri naye nga netiwaaka terina essimu enyirira obulungi erina ebitendo byonna ebirungi ne netiwaaka tekola etya terina essimu eteba na mugaso omugaso gwayo obulamu bwayo ye network nabwe kiteina network teina mugaso naye nga ateina ebintu tubyenza okugasa wano naye nga sigwe mulamwa kwegamba osobola okujja okuganyulwako kakalikyuleeta osobola okugifunyisaako katooki sibwe kiri n'ebirala ebifaanako bwe bityo naye nga gw'omulamwa ogw'omugaso eri essimu eyo omutongole tewali tewagigula okujjako wagigula wakugasa omugaso ogutambulira mu layini ya netiwaaka. Nabwe kityo omuntu yenna atali musiraamu asobola okubaako obuntu bwagasa abasiraamu asobola okubeerawo nga bazimba omuzikiti naye jaziba neemukwata naga nti yimpagi yange ze ngenda okugireega asobola okubeera nga basonda sente z'omutambuzi okulanga naye akasusa ekikumi naye nga waliwo eddiini ng'eddiini talina waafiira tava mu muliro obugendevu n'obuki n'obugenderevu booluganda tukyagenda mu maaso n'emmeeza ya fikihi era nga tuli ku kitabo ekiyitibwa Manhajus Saliqin kya Imamu al-Allama As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'a era nga tusoma kitabu lhajji nga twa yingide mu hajjatul wada hajja yombaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ndine baganda bange ba mashayikh muganda wange Sheikh Nasif al-Basri Nasif Mulindwa Kitibwa tulina iwa no barakallahu feekum Sheikh Abdulaziz Kalungi wali ne ba mashayikhi abalala mubufunza enyo insha Allah musomo kwa fe ogugenda okujja mu maasawo bi idhnillahi tabaraka wa taala tugenda kufuna yo faida okuva ewa muganda wa fe Sheikh Nasif Mulindwa insha Allah tabaraka wa taala tugene maaso ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu jitwa taandika ko yagamba Saadi rahimahullah tuwa hadithu Jabirin fi hajji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yashtamilu ala azami arkani alhajj wa huwa ma rawahu muslimun an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam makatha fil madinah 9 sinin umbaka alayhi salatu wa salam yalimu makka emyaka mwenda lamu ya hajj natanakola hijja thumma adhana finnasi filashara ulufanywa narangi lambantu mumwaka ogwe kumi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallama hajjun timazuma dalombaka wa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kola hijja faqadima almadinata basharun kathirun abantu banji nibajja e madina kulluhum yaltamisu ayya atamma bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bonnabo nga bagala babelenga bajja eddini yabwe enkola ya hijja kumbaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bagala balabengeri nabbi jagenda okola mu hijja jukira ye hijja ye esose mu bulamu mu buwangaziwe kitegerekese ayya atamma bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ويعمل مثله النسخة عندنا ويعمل مثل عمله بيشتو بيشيلي من نسخة زمولينا نعم إراوة بيرينغا باكو لحيجيو نغن النبي صلى الله عليه وسلم بواغيندا أوكو جيكولا نتويغا وانو انسونجيزين جاول فاقاما تيشكولو نيو أوكو بيرانغا تصاحب أهل الخير وتامبولي لوامو نابا انتو بنانيني برونج Olabi engeri jebava, bonna, jebava, yeye wawe. Baliba sobolo kuhite yu nubagi hindi maka. Kumbanga hijia genda kuwela ludawa. Hijia genda kuwela maka. Sibwe chili? Na ene da. Baji madina. Babiringa bata ambula nombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Yechuka chiliko sharaf, chiliko baraka. Na chiliko sharaf, chiliko baraka. Uru baganda bafi abawanga alidhi imamu naka. Aba labo wangalira mawanga amalala galimu ba ulama ni mnango yizo musinga na wangalira okumpi ne ali mwao ngatamufako tamufako kitegeleka ebira khata na dere talib ilm kubiranga obira kumpi no mumanyi bal wallahi okumwegulako kya muddin okumwegulako kya muddin kubanga ahlul khairi wal fadl abantu bananyini bulungi okubeera mukwano gwawe kili marugubu shar'an obusilamu bukitukubiriza nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamat al maru ala din khalilihi falyanzur ahadukum may khalil natugama ati omuntu agenda kubira nawo bayagala kulina kulenkomello al maru ma man ahabba yawm al qiyamah nabwe kityo baulamabo okubabeera okumpi baulamabo buli obabeera okumpi ne bw'otabajjaako irimu kale waakiri obajjako empisa zaabwe waakiri obajjako empisa zaabwe twatambula ne sheefu gundi niwabaawo ensonga bw'eti naadiringa nayo bw'ati nam ebyo tebikubyeko mutarajimu ya baulama kutubu tarajimu zikubyeko kiseeka bintu ntu bw'ebityo nam olaba omumanyi ngeri gye bamugoberere ensonga zonna kumpinga oyinza okulowooza nti abayizi be baafubanga ne bamanya n'obulamu bwe obwekyama basobole okubeera nga bamuggyako obulungamu bwe waachi olw'ensonga nti nno ahlul khayri bannannyini bulungi buli lw'obasemberera allahu subhanahu wataala akutaasa nabo okubeera nga oyingira mu fitan n'obwononefu n'embeera endala ez'enjawulo walaisu bimasumin tekitegeeza nti nno tubakaddasa olukaddasa olwa nnabbi nti bo tebakola nsobi nedda la ifraat wala tafriit naam ensonga eyokubiri gye tujja wano kwe kubeera nti nno ibaada ekolebwanga nnabbi saa sallama bwe yagikola kakwakkulizo ka kutuuka kwa ibaada ibaada bw'otagikolanga nnabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagikola tewali ibaada tewali ibaada bw'otagikolanga nnabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagikola tewali ki tewali mpeera tetuuka bal singa bikoma awo kyali badde kyangu naye okifunamu n'omusango mu maaso gaani ga allah subhanahu wataala kubanga oba okoze al ibtida oba ozudde mu ddiini wokiba allahu subhanahu wataala lianna al asla fi al ibadat attawaquf ekikolo kwe ibaada kubeera nga tokola okugjako ng'ofunye daliili wano nno munnange wotegerera shuumu ya bida omuntu okubeera nga azuula mu ddiini wokiba allahu subhanahu wataala munnange bida ifuulira ddala omuntu eyasomako n'afaanaya ddala nga ataasomerako ddala wallahi kasita yeesaaba na bida ne bwabeera nga yasomera ku mikono gya sunna kasita atuuka n'awangaalira mu bida afuruka irimu n'emusenguka n'akawooka ddaawa nekakola ki nekamusenguka waliwo omukulu omu ddwaddwaddwa gwe nawulirako emabegakaawo wekisoba bbiri ayina omukolo gwe yaliko gwa Nuhu Mbogo yali ayina gwaradda mu bamukuba mashaikhi seekomu yasomesa nti edduwa za Ramadan tiziriiyo kati amuradda yagamba nti katujjawa daliili nti ziriiyo aina daliili aina daliili zijjawa nti ziriiyo billahi alaiki ekyo omuntu yasoma asookyogera omuntu nga yasoma kubanga ataasoma munnange teyasoma sibwe kiri naye omuntu nga watuulako mu kibiina ne bw'obeera nga kale tewawanvuwa nnyo kinene naye ngawatuulako mu kibiina at least n'osomako lessoni bbiri zokka ku bida osobola okubuuza ekibuuzo ekyo kubanga ekyo n'abasiraamu bawaamu abataasoma bakimanyi nti ibaada mu busiraamu tetugikola okugjako na bujulizi twalaba singa ogenda mu muzikiti gwonna ne begubeera gwa mukyalo noyimira noobaga nti abange mufuluma lwabweru tukole ibaada bakubuuza nti ibaada ki titugenda kuyimirira nga bwetuula bwetuyimirira bwetuula bwetuyimirira bwetuula ekyo nga tukikola ku lwa allah subhanahu wataala bagamba batya abantu b'omukyalo emuzikiti gwe mukyalo baga nti yi seeka ate ekyo kiki kiruddawa obaleba awamu bavudde eri mu bitoogo oli ava kutema bikajjo bye ono ava kukyabanku ono ava kukola atya babeera eyo mukyalo naye kiri mu fitura ya musiraamu bakimanyi nti eddiini yaffe tetugikola okugjako ibaada gwagireeta gwoleeta obujulizi bwayo okitegedde kaakati singa ababuuza nti leeta daliili mwabagamba nti ekikyamu okuyimirira bwetutuula okuyimirira bwetutuula leeta daliili bannakyalo tebamusekerera tebamusekerera bannakyalo baseeka naga nti seeka gwolina okutuleetera daliili tetulina kukola ddiini biduuni daliili kaakati munnaffe ono dwaddwaddwa ye agamba oli akola ki oli aga nti kino tekiriiwo mu busiraamu agati leeta daliili nedda munnange gwolina okuleeta daliili ogambe nti aa eno ibaada weeri okumanya weeri nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba bwati ku dduwa za ramadaani kitegedde ramadaani bwe yatuukanga nabbi saa sallam yakolanga bwati eyo yenkola y'omuntu eyasoma amma okweyambisa obutasoma okuvumirira abataasoma okweyambisa jahali okuvumirira jahali eye ainu aljahal kweyambisa jahal ng'ovumirira jahal eye dharuwa kwegaye ntikko ya jahal jahal eriki elmurakkab okweyambisa jahal okuvumirira جهل اي ذروه يا جهل ونعوذ بالله من الجهل
يا جماعه انت ومن اعجب الاشياء انك لا تدري ولا تدري بانك لا تدري
نعم سبحان الله سبحان الله طيب kakati abebitiwa kajja kajja mu kisera cyako insha Allah agamba nti fakhrajna ma'ahu hatta idha ataina dhal hulayfa kakati bannange wano wetugenze safari etandise tuli ku kibannange tuliko hijja yomba ka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kati safari etandise nabbi yalangiridde okumala ekiseera basahaba bawulira yonna gye bali ne bakulumuka ne bajja naam jukira abasiraamu bamaze okuyingira obusiraamu afuwajan ebinya nebiki kati olowooza otya nga wasfiya hijja eno bweraga nti batambulanga eri naam kudyo ne kukono emabega yonnanga otunuliranga nkuyanja yabaki yabantu bonna batambula nombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ereno hijja nabi sallallahu alayhi wasallam yajikolera ku nsolo eyitibwa alqaswa nakaye engamya eyitibwa alqaswa lwaki olw'ensonga nti nno eno naka alqaswa abantu bajja kusobola okulaba obulungi emikolo gyakola bagenda kugikola batya bagenda kujiraba bulungi bagenda kulaba wali walone hikima endala bawula maje baleeta mu nabbi sallallahu alayhi wasallam kubeera nti akola hijja eno ku nsoloye abantu bangi basobola okubeera nti buli yenne yakuŋŋaana afuna sharafu ya sohuba buli yenne yakuŋŋaana afuna ekitiibwa ky'obasahaba okubeera sahabi wombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kitya kubanga sahabi كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كتيكه يجوب الزنا ملبكو حجه الوداع نوامولينغيرو بولينغيزينغالي كونسورو سينغا رايت النبي صلى الله عليه وسلم على القصوى ابي الحديث وابي الحديث ابي الحديث ابي الصحابه وابي الصحابي ابي الصحابي على يكون النبي صلى الله عليه وسلم نعم اغا من فخرجنا معه nikutandika naye safari hatta idha ataina dhul hulaifa okutuse twatu kamchifechitibwa dhul hulaifa takati bannange waliwo ebintu nga tugenda kubiraba nnyo mu maaso gye tugenda biiznillahi tabaraka wa taala mu safari eno era nga tulaba hijja eno mu mikolo gyayo egy'enjawulo ng'ebintu bino twetaaga musonyo katuno barakallahu fikum ng'ebintu bino twetaaga okubeera nga obitegedde bulungi nga tukyali eno ku ntandikwa kale waakiri okubeera nti byali bikoneddwako bibeere nga bwe bituuka mu kifo kyabyo ojja kubeera nga butereevu ekyogerwako okimanyi ebimu ku ebyo ze mawaqiti twazikoonako emabega ne tugamba nti hijja eyina mawaqiti zamaniya ne mawaqiti makaniya nga mawaqit ebeera jamu ya miqat jamu kyeki ye pluro ya miqat miqat kyekintu ekiteereddwa ekikomekeddwa naam nti okuva wano ogende eno waliwo kino naam eyo miqat kakati iyo hijja eyina mawaqit zamaniya nga yabiseera biseera bya hijja ekyokwakikoonako emabega kitegeeza kati mukuddamu kikoonako kitekeddwa okuba nga kyeyongera kunywera bunywezi bwekiri shaddad mawaqit zamaniya gyemyezi egikolebwamu hijja gisinganiwa mu aya kyeyonkozi sheikhi mulindwa bakara egambe etyo الحج اشهر معلومات ابسلا بيا حج من يدوا برونج جيبيني ميز السط شابلا زيزوجي جوكيرا ميز جا حج انا جوكيرا Inyezi jahija. Naam shaddad.
So kila nda.
Naam.
Shawwal.
Ya Shawwal.
Dhulqa'dah.
Dhulqa'dah. Ni Dhulhijja. Je je miezi imeka? Esatu. Hijja to kole bokuja kole miezi je esatu. Songa tu agamba. Tosobola kolera hijja.
Shawwal.
Mushawwal.
Mujigusa.
Mujigusa. Tosobola kolera hijja Dhulqa'dah. Nojigusa. Bal tosobola kola hijja montandi kwa ya Dhulhijja nojigusa. Bal tosobola kola hijja ku nkomello ya Dhulhijja nojigusa. Kitegere kesi. Naye eje miezi ngabe tugenda okulaba ebika bya hijja tugenda kulaba butereevu. Kitegeeza kyo kubera nti eje miezi miezi bya hijja Allah ategeeza kimucho. Waluwe kika kya hijja kyonga kikolebwa mu miezi ejo. Atole chika cha hijja nga tichikoliba mmyeze echo. Hijja ya ifurato soji kulia mmyeze echo. Ate hijja ya tamato soji kulia mbichi mmyeze echo. Bigenda kwee lulaburungi nyonga tuloge na kubikabi achi. Kubikabi ya hijja ebienja uru. Taibu kakati agabit hata idha ataina dhal hulaifa. Tutu usimu chifechi itiwa dhul hulaifa. Kati dhul hulaifa eno miqat minal mawakiti almakaniya. Ngaba tulabye nti hijja erina emyezi emikomeke ate mu ngeri emu waliwo ebifo ebikomeke ng'omuntu by'ateekeddwa okuyingiriramu ensonga za hijja nga bw'aba tanna bituukamu tasobola kubeera muhurimu tabeera muki muhurimu kitegeeza ki omuntu avudde Uganda agenda kukola hijja amakulu agenze mu mukolo gwa mizizo afuuka ddi ow'emizizo nayingira mizizo netandika omugamba ati kino tukikola kino tukikola ng'avudde entebe ng'ali ntebe ng'ali kubayita ababiri awo nna tewali kimugambibwa kukola kyonna kyayagadde okukola akikola asalako enjala asalako enviiri yeekuba pafyumu nam waddemba okwegatta bino byenkoonako tebikkirizibwa ng'oli muhurimu nam tebikkirizibwa ng'oliki ng'oli muhurimu kakati awo na yuyo atu sentebe bamusibudde abantu be abakaba bakabye ba bazeyeka alinye enyonyiye agenze bayiba bwaba agenze atuuka watuuka ewantu awo nabeera nga ateekeddwa buteekwa kano kawulire ke bayita okuteekebwa okuteekwa kugamba akalaga wujubu kyatteeka okubeera nga afuuka muhurimu eranga bwatafuuka muhurimu awo mu kifo ekyo ng'akikoze mu bugenderevu abafunye zambi kitegerekese era hijja ye aba alina ekintu ekiri waajibu kyabeera akoze eki kyabeera abuuze kakati eyayitibwa miqat makani eyo miqat ya kifo buli muntu yonna gy'ava nga tannatuuka kaaba alina okutuuka kaaba nga amaze okufuuka muhurimu nga mazo kufuko we omuntu ali mizizo kitegerekese nga tanna tukayo waluwe ekifo ekifo ekyo njaga tubyawula ebintu bibiri bikulu nnyo kubyawula mu kifo kino bireke tutawanya mu maaso gye tugenda waluwe mawaqit eza ihram waluwe ni hudud za haram ha waluwe ebifo ngo omuntu bwatukawo ayingira mizizo ate waluwo ne boundaries eze kifo ekiyitibwa al haram haram eye Makka eyina boundaries zaayo bino ebifo omuntu wafuukira muhurimu biri wala nnyo ne haram kitegereka wagenda tuyamba ddi wano tugenda kulaba nga waliwo ebifo nga byonna bikolebwamu emikolo gya hijja ng'ekimu kiri mu haram ng'ekyakiri wabweru waki wa haram المشعر الحرام هي مزدلفه واجد مشعر الحرام واجد مشعر الحرام ورينسو غانتيري محرم ابد باجي كونغانيرام اتيري موشي محرم اي بالي بانجيري موشي محرم مزدلفه اتي عرفه ايري مو ارا ايري محرم لا عرفه تي ايري واويرو وحرم tegere kesi awamu ni chitubi nabili yao vili nanaga yu nabili ruda wao kumpi ruda wao mumaka bili kumpi chitagereka ama kudu bifote bili wala kakati zino mawakit iza makaniya zilibu naira ne gundiye ne makka zilibu naira ne makka zo mugaso gwazo omuntu bwatuukawo alina okubeeranga amalirira nti afuuse muhrim ayingidde mu mizo ya hijja eye niya yateeka omuntu okugireeta al ihram abaffe eniya yeri wajib kino kibuzo nkitwala butede wa Sheikh Salman eniya yeri wajib eniya yorukun mpaji eniya yo wajib oba rukun
rukun
mpaji namba mpaji zake
right.
za hijja ekolanga takbiratul ihram na egurawo uchi
sorry
egurawo kakati nyingi demo swala kitegereka chawo kaino omuntu asobola okuviringa bamugoba mwezo kuviringa bamugoba ahara bya muri bubi na James ine ha na yingira mulai naam ali nabo mulai
na yamana
doba kutama kutama nabo ndiba kutama mulukanga ali nabo kusujudu ngai nabo ali muswala ali muswala ali wabweru wakati ni hijja etalimu ihram bwetu bekoletya bwetu bifana kwanze ni banafe bajowe ni basofia twagenze makka tofunde bya kuyingira mu michi mu mikoro abote bofana ngoli munafe kibali so speed na yingira muchi oba tayagara swala ne garu gwabangiza gwabangiza amwe ogoma yitasare biswata byaga tabiriko na kanzi biri wano ku rusegere naye taina na wuzu taina na china yingira tewali swala kitegerekeza aina gwabanja ganti wano wano munonyereze banga ganti na wisho barakallahu fikum mawakiti zino zinyaga po gereko biidhnillah tabaraka wa taala muchifo chino mudachika zinetono nyo esikozeje esigaddeyo kakati abantu be Madina abava kusaidiye Madina nabbi yali ava nam ekifo nabbi sallallahu alayhi wa sallam kiyabateerawo webaina okubeera nga bakolera ihramu yaabwe kyekiyitibwa dhul hulaifa kyekiyitibwa dhul hulaifa era ye abad al mawaqid ye miqati singira ddala okubeera iwala okuva e makka okutuuka e dhul hulaifa walo kilomita azivina mwabiri tola bantu walanyo walanyo duli wabanga kilometers nya mukaga okuva Madina kutoka Dhul Hulaifa olwalero Sheikh Abdul Rahman Al-Adni rahimahullah yagamba anti kada olwalero Dhul Hulaifa ne Madina okubera nga kibuga kitya chimu kya te kibuga Madina kigaziye nyo kusaidye eyo kurudda nongo je Makka okubera anti kumpi kati Dhul Hulaifa ne Madina kibuga kili kitya kili chimu songa wali kyabanga kifo kiryawo nikati kibuga ekyegasi ebuga bikula bigaziwa sibwe kiri naam otherwise batambulirangawo ekiseera kakati jabira tugende hatta idha ataina dhul hulaifa batu seludawa ku dhul hulaifa bwe batu ke dhul hulaifa chechibawo chechabawo ne bayingira mu ihram nga batugenda okulaba chenja kadde wan ku point eno yokka kwaati miqat ya banna Madina ya Dhul Hulaifa ata abantu abava e Yaman miqat ya waiti wetya ya lam lam ya lam lam ebife byonna njagara mbire tana manyagari nga bibiri mu hadith wa illa bi idhnillah amanyago gagenda gachuka olwalero ebife mute bichaitwa manyago chokula bilako Dhul Hulaifa olwale itibwa Abar Ali Abar Ali wetu wetiwa kati abantu bonna abava saidi yeyo yonna bebatu ukadhul hulaifa nga bakola batya nga bayingira mizo waliwo omuntu mfanyizo okubuza ekibuuzo tikakati omuntu singa ekkubo nga abantu batekeddwa okutuuka yonna gye batuuse ne benyiga abava kugamba amawanga gonna agali eyo agali mu east oba agali eno mu kiri agali ku saidi yeyo ya Dhul Hulaifa gayimekati yawe gonna gatekeddwa kubanga bigatuuka abantu benyiga amakubo gonna ne bagakyusa mpaka abaje bakwate kubali Dhul Hulaifa pointi tegerekese ekyokuddamu tinedda wabula dhul hulaifa ekolanga point kubakolera kiyas kitegereka eyo nabbi yagiteekawo kubakolera kiyas nti kakati omuntu yenavudde ku saidi eno bwatuuka wano nam bwatuuka wano wano wenkanankana ne dhul hulaifa bageraageranya wano wenkanankana kati ne dhul hulaifa kasiteka nti otekeddwa okujoyita kabuga ako wabula obuga bwonna obeeza enguudo zonna eziyita ebbali naye nga ziva ku direction eyo kitegerekese bwe batuuka awo ba ulama bamukulembeze bwalaga nti kati wano otuuse wageraageranyizibwa ne dhul hulaifa kati oyingidde mu mizizo point etegerekese tukikubira ekifaananyi kyani asinga okuba ekifaananyi nga tukikubira Kampala mathalan imam kuba ekifaananyi ki tugambe bwe tuti nti singa omuntu ava Salama Road ogirabye Salama Road tulina ne Entebbe Road omuntu ava eri najja nankumbi si bwe kiri omulala ava Saidiye ye Busega nam kakati point eriwo awo tugambe nti eri kubanga tugamba ku nkulungo baba bonna bayise ewantu omu dhul hulaifa tekijjayo kuno ekifaananyi kyetugamba si bwe kiri naye singa tusikako emabega katono waliwo awo ekitebe kya FDC wayo ekitebe kya FDC mujjukira najja nankumbi awo nam kakati omuntu ava eri ku Salama titumugamba nti olina okukutula ojjene najja nankumbi nam n'omuntu ava eno Kabowa bwe kiri titumugamba nti olina okukutula ojjene najja nankumbi nedda bwabaawo oluguudo nga luva eri Kabowa nga lugera direct ne lukutulaawo ne luyita ku lubiri nam na luno ne luva eno ku Salama ne lujja bwe lutyo kakati bw'ebeera nga nabbi sa dhul hulaifa yawakkata awo ku kitebe kya FDC najja nankumbi kakati olupimo ba ulama oba bakulembeze bapima olupimo awo ne baluleega wali Salama abisalaama nam budda we batuuka nebabeera nga wenkanyenkanye na wano katugambe nti waakuleekaana wewakwatagana newa newaki kibuga kyakimanya oba nedda wewakwatagana newano enajja nankumbi nam kakati awo nga bagamba nti bwotuuke gwavudde sala bwotuuke waakuleekaana nam awo yingiddemu ogenda okukolera ihiramu yo kitegerekese wahakada tayib kati emikati yabenna madiina n'ebifo ebirala byonna obigeraageranya bwotyo ndeese ekyo ekyokumpi waila nebugabeera nga distance mpanvu kisigala kugeraageranya nga kwekumu kubanga gano mawanga ensi nnene kitegerekese nengeraageranyiza ku kifo ekifunda tusobole okubeera nga tufunako ekifaananyi kyekintu ekiki ekigazi kubanga enyonyi ziyita mu bbanga mpitirivu ziva eno nibo bonna bava eno ku direction ya Yemen nam yalamnam bageraageranya nti bwotuuka wano kati mwenna abava gundi wano bal enyonyi naddala eza Saudi ziri programmed bulungi nnyo tibwotuukawo omanya butereevu nti wano tuuse kompyuta eraga bulungi nnyo nti wano tuuse walina okukolera ngaokola otya ng'okolerawo ihiramu eyo nam kakati ab'e Najd mikati yabwe eriki ani agimanyi ab'e Najd Qarn al-Manazil Sheikh Salman tusigaze mikati ki
Dhat
Irq ayi waqatahu Umar ya bana Iraq aha al-Juhfa ar-Sham wasigadde al-Juhfa e-Sham tayib ezo zimawaqiti makaniya omuntu yonna gy'abeera avudde bw'atuuka awo kakati ng'ayingira mu mizizo nam ayambala engoye ezaki eza ihram kitegeeza nti engoye zirine bwozambala ng'ozambalidde Uganda tobeera muhurimu kitegerekese bulungi osobola okuzambala noyambala bungi engoye z'enjeru ng'oli Uganda oli muhurimu toli muhurimu obyaddi muhurimu bw'oba oyise yalamulamu weewo bwe mba musoose genda Madiina nga bwe tujja okiraba nti ala rajih ekituufu mbigambo bya baulama singa muva e Uganda ne muyita ku mikati y'aba Yaman ne mugenda luddawa e Madiina kitegerekese temu kakatibu wako kukula ihram ngamuli kumikati ya yalamunam ya banna ya bayaman wabula ngamuli kira katitu genda kora hijja katitu genda kora hijja ngamuli kira awinia nga kubanga wali mchachara kwa madina tusoke madina tuleke tugende mchi muhijja chita gizanti nino temuna kora irada ya hajj nga nabisawe kani mimman arada la hajja wala umra iyo irade iyo iragante kasota wajen kakati nyenda mmikoro kile kandi bimusoke madina miqati amugenda kubera dhul hulaifa abara ali kile kisaburungi mugenda kose miqati yachi ya banna madina kubanga je mugenda okumanti katipole kedde mikoro jachi mikoro ya hijja nabwo subhanakallahu fikum bino byonna bejira muhadith ya ibn abbas radiyallahu ta'ala wa sahaba abara وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل نعم قرن المنازل أما إياقون ديا ذات إرق يتجلم حديث المتفق عليه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.